got married back in 2016 and we thought we would spend
Mēs apprecējāmies 2016. Gadā un gribējām medus mēnesi pavadīt Latvijā. Esmu otrās paaudzes Amerikas latvietis, tāpēc gribējām Latvijā uzstāties. Uzrakstījām festivāla rīkotājiem, un viņi deva mums šo iespēju. Mēs esam ļoti laimīgi, ka varam te būt. Mana ģimene vienmēr ir vēlējusies apciemot Latviju. Esam priecīgi un jūtamies pagodināti par šo iespēju.
Mēs esam no Igaunijas, no Arukilas pilsētas, kas atrodas 20 km attālumā no Tallinas. Mēs esam vīru arhaiskās dziedāšanas grupa, un mēs dziedam ļoti vecas igauņu tradicionālās tautas dziesmas, tādas, kuras ir vairāk kā 100 gadus vecas. Mēs esam dziedājuši arī citos festivālos Latvijā, un mums patīk šeit dziedāt.
Mēs esam folkloras kopā Āmupe no Katla kalna. Mūsu programma, tāpat kā visiem, ir par jāņiem, par ziediem un dziedēšanu, par šo vasaras saulgriežu laiku.
Mēs esam no Lietuvas. Mēs spēlējam tradicionālos mūzikas instrumentus, dziedam un dejojam. Šodien ir tikai festivāla pirmā diena, bet mums patīk atmosfēra šeit.